heshiis waxaan wanaagsan ee dhammaantii madhageystayaal meel kasta aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo isniin taariikhdu ay tahay 13-ka bisha May ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a barnaamijkii qurbi oo toddobaadkana ku saabsan soomaalida ku dhaqan dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo.
waddankan congo waxaa ka jira fursado ganacsi oo ay soomaalida kusoo badanayaan. caasimada waddankana waxaa la yidhahdaa kinshasa oo ku yar yihiin, laakiin waxay dhegiyeen caasimada labaad ee lumumbashi. fursadaha ganacsiga ay ku haystaan waxaa ka mid a gaastashino iyo badeecooyinka iyo transporterska.
qodobada kale ee dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo mar kale ka digtay halista fatahada dhaca.
soomaaliya oo dhan ayaa maxaan ku heesa afrinta u fariimay, waana meheer cabsi laga qabo inay roobkan gu-aan sidii gu-udii jiray uma da-ayo. roob ahaan waa badan yahay, waa ka badan yahay sidii hore.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee barka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. michael cohen oo gargaryaqaan ugu ahaa islamarkaana xilli-xilliyada ka mid a uu ahaa howl fududeeya dhinaca siyaasadda donald trump ayaa bilaabay inuu ku marag furo maanta donald trump kadib ama xilligii lagu guda jiray dacwadda ka socota magaalada new york ee ku aadan eeda loo haysta trump ee ah inuu haweenay lacag siiyey, taasoo ah markii ugu horreysay ee dacwad ciqaabeed noocan oo kale ah oo ka dhana madaxweyne maraykanka soo maray. cohen oo da-diisu ay tahay 70 jir ayaa u sheegay 12 xubnood ee garsoorka ah inuu u bilaabay inuu trump u shaqeeyo ama uu shaqada uga bilaabay magaalada new york ganacsigiisa dhinaca dhismaha horaantii sanadkii 2000 ka hor intaanu trump noqonin islamarkaana siyaasiga ka horna islamarkaana intaasi uu ku guda jiray uu qaban jiray waxa loo xudoono. cohen ayaa ah xidiga amaba qofka ugu cadcad aan idhaahdee dhinaca makhraatiga ah ee kiiskan ka dhanka trump, kaasoo ah in madaxweynahan hore ee maraykanka lagu soo eedeeyey inuu aanu run ka sheegin diiwaankiisa ganacsi, islamarkaana u qariyey $130,000 oo ah lacagaasi uu aamusiyey payment uu siiyey cohen haweenay filimaanta shaxdarada ah jisha oo lagu magacaabay stormy daniels kahor inta aan sanadkii 2016 la gelin doorashadii madaxtooyada, waxaana uu cohen sheegay in uu keliya u shaqaynayay shirkadda trump. hogaamiyaasha dalalka greeg ama hogaamiyaha dalka greeg aan idhaahday ayaa maanta gaaray caasimada dalka turkiga. su-aalkaasi wadaxaajood ugula yeeshay hogaamiyaha dalkaasi turkiga recep tayyip erdogan xilli labada dal ay wadaan tallaabo ay caadi kaga dhigayaan, islamarkaana ay ku raadinayaan inay dhinac iskaga dhigaan khilaaf muddo 10 sannadood kasoo dhex taagnaa labada dhinac. ra-iisul wasaaraha greega kariokas misakis ayaa qasriga madaxtooyada ee magaalada ankara ay kusoo dhoweeyeen madaxweyne erdogan iyo weliba ciidamada milatariga ee gaarka ka hor intaanay labada hogaamiye yeelan in kulankoogii 4-aad ee ay yeeshaan tan iyo sannadkii hore, waxaana la filayaa inay wada qaataan 2 saacadood oo wadaxaajooda kadibna ay warbaahinta la hadlaan. labada waddan ee turkiga iyo greega oo xubno ka ah ururka gaashaanbuurta nato ayaa xaaladooda aanay fiicnayn 10-kii sannadood ee lasoo dhaafay, iyadoo ay ka dhex taagnaayeen dhowr arrimood oo ay ka mid tahay dhul ay isku haystaan oo dhacda badda Aegean Sea, iyagoo sidoo kalena dacalka u saarmay amaba ku sigtay inuu dagaal dhex maro muddo 3 jeera nusqarnigii aynu soo dhaafnay. sidoo kale samaandhaafka soo saarista tamarta ah ayaa iyaguna sannadkii 2020 horseedi gaadhay in laba markab oo ah kuwa dagaalka oo labada waddan ay leeyihiin ay isku waajahaan badda Mediterranean-ka. waxaan ayaa bishii December ay soo dhaafnay isla garteen labada dhinac in ay ka dhigaan caadi ama ay dhinac iska dhigaan khilaafyadii u dhaxeeyay isla markaana ay diirada saaraan meelaha ay heshiiska ka gaari karaan kuwaasoo ay ka mid yihiin qorshayaasha dhinaca ganacsiga tamarta waxbarashada iyo weliba dhaqanka ugu dambeyntiina waxaa meel ay jaani cidhib dhigtay lala'yahay haweeney weriyaha u dhalatay waddanka shiinaha oo muddo 4 sannadood xabsi ugu jirtay inay soo werisay maalmihii u horreeyey ee xanuun ama ay ka warantay maalmihii u horreeyey xanuunka COVID-19 ee magaalada Wuhan taasi oo la filayay in lasoo daayo maanta islamarkaana haatan xaaladeeda aan la ogeyn iyadoo ay sii kordhayaan dareennada ku aadan xaaladeeda gaar ahaana dareenkaasoo ay qabaan dadkii u dhaqdhaqaaqayay arrinteeda zanishan ayaa lagu xukumay muddo 4 sannadood xabsiga iyadoo loo haystay eeda la xiriiray in ay mushkilada buunbuunisay taasoo ah eed aan caddayn oo badanka loo adeegsado kiisaska siyaasadaysan waxaanay dhammaysatay xukunkaasi oo ay ku qaadatay xabsi haweenka lagu xidho oo ku yaala Shanghai Ren Qing oo hore ugu ahaa garyaqaan ayaa sheegay in uu la xiriiri kari waayey aabaheed isla markaana uu dareen ka muujinayo in Zhang la soo dayn doono keliya taa in la dul saaro hannaan kale oo ay gacanta ugu sii hayn karaan booliisku dhegeystayaal qodobadii warka adduunka ugu waaweynaa waa nagayntaasi haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawayo dunida kalayaan idin leeyahay fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba aan ku balownay ciidamada Israa'iil ayaa ku sii durkay magaalada Rafah ee koonfurta Qasa hadii shalay xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u muujiyay sida uu ugu xun yahay howlgalka Israa'iil isagoo muujiyay baahida loo qabo in la ilaaliyo rayidka warbixinaha V O A ka diyaarisay arrintan waxay noo soo koobaya Xuseen Barre
qiyaastii 300 oo kun oo qof oo falastiiniin ah oo bilo ka hor ka qaxay waqooyiga qasa una qaxay koonfurta qasa kadib markii uu amar ka yimid militariga israa'iil si ay uga badbaadaan weerarada ka dhanka ah xamaas ee waqooyiga qasa ayaa hadda lagu amray in ay mar kale guuraan dadkan ayaa u dhaqaaqay dhanka waqooyiga galbeed ee rafax iyo deegaanada ku teedsan xeebta badda mediterranean-ka ee qasa madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay axaddii shalay in dagaalka socda iyo amarada daad guraynta ay keeneen barakac ballaaran oo ku dhacay dad horeba u dhibaataysa isagoo isweydiiyey halka ay dadkaasi tegi doonaan xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay warbaahinta NBC ee dalkan Mareykanka in ay muujinayso tallaabadani inaan u jirin qorshe gaar ah oo dhanka Israa'iil ka imanaya kaas oo lagu ilaalinayo Falastiiniyiinta ama lagu siinayo gargaar bini'aadantinimo oo ku filan Mareykanka oo ka taageera hubka Israa'iil ayaa marar badan uga digay Israa'iil duulaanka buuxa ee dhinaca dhulka ah ee Rafah laakiin ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sii waday duqeymaha cirka iyo weerarada xadidan ee dhinaca dhulka ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hakiyay hub loo dirayay Israa'iil isagoo ka walaacsan in loo adeegsado weerarada Rafah intaasi waxaa sii dir Biden oo sheegay toddobaadkii hore inuu joojin doono hub kale oo weerarada loo isticmaalo oo loo diri lahaa Israa'iil haddii ay qaado weerar ballaaran oo Rafah ah wadahadalladii Israa'iil iyo Hamas ee lagu doonayay in xabad joojin lagu sii daayo 100 ama wax ku dhow oo ka tirsan Hamas ayaa weli hakad ku jira halka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku celceliyay marar badan in dalkiisu aanu joojin doonin dagaalka ilaa uu xididada u siibo xubnaha Hamas ee ku sii haray Rafah sida uu hadalka u dhigay halka qaybsanaanta siyaasadeed ee gudaha Mareykanka ee la xidhiidha dagaalka Gaza ayaa weli taagan senatorka madaxa bannaan ee Bernie Sanders oo la safan dimuqraadiga ka soo horjeeda habdhaqanka Israa'iil ee dagaalka ayaa u sheegay warbaahinta NBC ee Mareykanka in Israa'iil ay tahay inaanay helin hal senti oo gargaar military ah oo dhinaca Mareykanka uga taga Sanders ayaa ku eedeeyay Israa'iil in ay qaaday dagaalka dhan ah dadka Falastiiniyiinta oo dhan isagoo ku tilmaamay masiibo sidoo hadalka u dhigay Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa isbarbardhigay ama isbarbardhig ku sameeyay dagaalkii Israa'iil iyo Hamas iyo dagaalkii labaad ee adduunka isagoo u sheegay NBC in Mareykanku laba bambo oo nuclear ah ugu riday Hiroshima iyo Nagasaki si loo soo afjaro dagaalka isagoo ku tilmaamay duqeyntii Hiroshima inay ahayd go'aan sax ah isla markaana laga rabo Israa'iil inay samayso wax kasta oo ay ku badbaadin karto dawladda yahuuda sida uu hadalka u dhigay.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barrow inala socodsiinayay warbixintaasi. Dhinaca kalena waxaa hoos u dhacay banaanbaxyada iyo weliba cabashooyinka ay sameynayeen qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha dalkan Mareykanka xilli lagu guda jiray qalin jabinta oo jaamacadaha iyo weliba iskuulladuba ay fasaxyo gelayaan. Wakaalada wararka ama ayada wakaalada wararka Associated Press ayaa warbixin ka soo dirtay mid ka mid ah jaamacadaha dalkan oo uu khudbadii qalin jabinta ka jeedinayay majaajilista Israa'iil taageera ee Jerry Seinfeld. Waatana hadaba Saara Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysa.
In yar oo ka mid a ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda Duke ayaa waxa ay ka soo horjeesteen majaajilistaha Jerry Seinfeld oo ka hadlay xafladda qalin jabinta gobolka North Carolina axaddii shalay, iyadoo 37,000 ee ardayda ah ay ka qalin jabinaysa jaamacaddaasi ay ka kaceen kuraasta iyagoo ku dhawaaqaya Falastiin xor ah, waxayna isku dareen sawaxda iyo dhawaaqa oorinta. Qaar ka mid a ardayda ayaa waxa ay lulayeen calanka Falastiiniyiinta isugu jira guduudka, cagaarka, madowga iyo caddaanka. Seinfeld oo isagu magaciisa uu noqday in ka badan 10 sano kuwa ugu caansan taariikhda telefishinada Mareykanka majaajilistayaasha, xataa soo jiitay taageerayaal badan barnaamijyadiisa Netflixka iyo muuqaalada TV-yada sida majaajilistayaasha baabuurta iyo helitaanka kofeyga, ayaa xafladda qalinjabinta wuxuu u joogay inuu ka helo shahaada sharafta jaamacadda ay bixiso ee Detroitka. Jilaagan iyo xidigan agaasimaha ah islamarkaasina ahaa qoraaga filimka Unforest ayaa si cad u taageeray Israa'iil tan iyo markii ay duulaanka ku qaaday Gaza si ay u burburiso Hamas kadib markii ururkaasi Hamasna uu dilay in ka badan 1,200 oo qof oo Israa'iiliyiin ah koonfurta Israa'iil Oktoobar 7-deedii, iyadoo sidoo kale tana taasi jawaabteeda Israa'iil ay ku dishay 35,000 oo qof oo u badan haween iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Taasi oo aan u kala soocin ayaa la yiri rayid iyo dagaalyahanna toona. Ardaydu waxa ay wax ka bartaan xarumaha jaamacadaha Mareykanka oo dhan, waxayna ka jawaabeen Google iyaga oo xiriyo ka sameysta gudaha jaamacadaha kuna mudaaharaaday. Waxayna ugu baaqeen iskuulladooda inay xiriirada u jaraan Israa'iil iyo ganacsiga taageera iyaga. Ardayda iyo kuwa kale ku jira xarumaha ay mas-uuliyiinta fulinta sharciga u aqoonsadeen inay yihiin kuwa dibadda ka soo jeeda ama laga keenay ayaa ka qayb qaatay mudaaharaadka, waxaana qayb ka ahaa arday ka yimid jaamacadaha Columbia ee magaalada New York ilaa iyo jaamacadda California ilaa iyo midda Los Angeles. Jaamacadda California ee Berkeley sabtidii koox yar oo dibadbaxayaal ah oo taageersan Falastiin ayaa waxay lulayeen calanka Falastiin iyaga oo qaadaya heeso inta aysan bilaabanin xafladda. Waxaase loo gelbiyey markii dambe dhabarka dambe ee garoonka, sida uu sheegay San Francisco Chronicle. Ma jirto mudaaharaadyo waaweyn oo iska soo horjeeda, laakiinse qaar ka mid a ka qayb qaatayaasha ayaa ku dhawaaqayay niyajab markaasi. Waxaan dareemayaa in ay burburinayaan kuweenna tigidhada u soo bixiyey inay u yimaadaan halkani si ay u muujiyaan uguna faanaan ardaydeenna qalin jabinaysa, sidaas waxaa tiri Ani Romas oo iyadu gabadheeda ay tahay ardayad. Waxaana jira waqti iyo meelo kale oo aan tan ahayn, ayay sii raacisay. Dibadbaxyada axaddii qalin jabinteeda ku soo beegmay ee jaamacadda Duke iyo sidoo kale Durham iyo North Carolina waxay astaan u ahaayeen munaasabadaha xarumaha jaamacadaha ee guud ahaan Mareykanka, halkaasi oo 7 mudaaharaadyaal ardaydu ay dhigayeen kuwaasi oo xarumaha intooda badan jaamacadaha 7 lasoo dhaafay ka sameystay goobo ay degaan, waxaana lagu xiray ku dhawaad 2,900 oo arday ah, ayada oo 57 ka mid ah kuliyadaha iyo jaamacaduhuba la xiray. Kuliyadda Emerson ee magaalada Boston, ardayda qaarkood ayaa waxa ay iska siibeen dharka qalin jabinta lagu yaqaano ee qamiiska dheer ee la xirta ah oo ay markaasi la soo istaageen masraxa, kuwo kalena waxa ay ku dhejiyeen dharkaasi Falastiin xor ah. Mid ka mid ah haweenka ku dheegeegsanaa kaamirada sida tooska ah dadweynaha ugu tabinaysa xafladda qalinjabinta ayaa waxa ay iska furtay cambuurkeeda qalinjabinta si ay u muujiso cimaamada madowga iyo caddaanka isugu jirto ee dadka reer Falastiin loo xirto kacdoonkooda, waxayna si toosa u soo bandhigtay qaraha gacanta lagu sawiray ee jirkeeda. qaraha iyo cimaamadaasi madawga iyo cadaanka wale labaduba waxa ay yihiin astaamaha lagu garab istaago dadka ku nool dhulalka la haysto ee Falastiin kuwa kale ayaa waxay soo bandhigeen fariimaha kaamirada masraxada intii ay socotay laakiin sabahinta tooska ah ayaa isla markiiba la bedelay aragtideeda oo waa laga leexiyay si toos ah halkii ay haysay gaar ahaan ardayda barnaamijaysay soo waxanka dadka intii lagu guda jiray qudbadaha qaarkood way adkeed in la maqlo xataa hadalka buuqa yeeray awgeed jaamacadda Columbia waxaa la joojiyay xafladdii qalinjibinta halkaasi oo kacdoonka ardaydu ay ku dhiirigeliyeen kuwa kale xarumo badan oo kamid ah inay kacdoono sameeyaan kuwaasi oo sababay in la joojiyo xafladdii qalinjabinta ay ugu weyneed iyaga oo markaasi door biday shirar yaryar inay qabtaan.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasoo ay diyaarisay wakaaladda wararka Associated Press. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka ilayska V O ee inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
Dowladda Soomaaliya ayaa diyaar garow xoog leh ugu jirta sidii olole cusub oo dagaal ay ugu qaadi lahayd maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, Brigadier General Ibrahim Sheikh Muhyiddin, ayaa soddonkii bishii April la soo dhaafay Muqdisho kula kulmay taliyaha howlgallada gaarka ah ee ciidamada Mareykanka, Colonel David Haskell. Waxyaabihii laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa doorka uu Mareykanku ka geysan karo dagaalka ay dowladdu qorsheynayso inay Al-Shabaab ku qaado. Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, wasiirka xigeenka warfaafinta ee Soomaaliya, ayaa weydiiyay ololaha dowladda ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waa mahadsan tahay colaad walaalkay adiga iyo dhageystayaashaada aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Dabcan dowladda Soomaaliyeed oo kaashanaysa shacabkeeda iyo saaxiibada caalamiga ah waxay ku jirtaa dagaal adag oo ay doonayso in dalka ay uga saarto cadawgaas khawaarijta ah oo lagu burburiyo. Dagaalkaas marxalada kala duwan ayuu dabcan soo maray, guulo waaweyn oo runtii taariikhi ah ayaa laga gaaray. Waxaa laga yaabaa dadku kaliya inay indhahoodu arkaan dhulka laga saaray khawaarijta Shabaab ee lagu xoreeyay, laakiin guusha taa ka sii weyn ama aan muxuu ka dhicin waxay tahay awooddoodii runtii sida loo wiiqay oo aad og tahay in taasi ay saameyn weyn iyo isbeddel weyn ku keentay oo aada ay hoos ugu riday dhibaatadii ay dadku u geysan jireen, haday tahay magaalada caasimada ah, haday tahay magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalka oo dhan. Oo runtii guud ahaan dagaaladii iyo weeraradii iyo qaraxyadii iyo dilalka ay geysan jireen ay aad iyo aad hoos ugu dhaceen, maadaama awooddoodii dhaqaale iyo toodii sirdoon iyo toodii ciidan intaba aad iyo aad hoos loogu dhigay iyo barabugaandadoodii intaba. Marka dagaalkaas runtii guul weyn baa laga gaaray, Ilaahay baa ku mahadsan guushii laga gaaray, haddana waa la sii wadayaa. Qorshaha dowladdu waa in la wado dagaalkaas oo la dardargeliyo inta qof khawaarij ah laga weynayo dalkan oo guud ahaan laga ciribtirayo. Marka dadaaladaasi dee qorshe dabcan saraakiisha militarigu ay dejiso ayuu ku socdaa, iyagaa hadba sida ay u kala horumarinayaan iyo sida ahmiyadaha ay u kala siinayaan iyo qaabka ay u wadaan markasta qorsheeya. Marka dabcan muxuu ahaa dadaalada hadda socdaa waxay ka mid yihiin dadaaladaas dagaalkaasi wuxuu ka mid yahay qayb ka yahay dagaalka khawaarijta lagu ciribtirayay, wuxuu waafaqsan yahay ballanqaadkii iyo go'aankii madaxweynaha qaranka mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana rajaynaynaa insha Allahu Ta'ala in nimankaas cadowga la ciribtiro, dalka laga saaro, jidkeedii baan haynaa, rajadeedii baan naga hor muuqataa.
Howlgalka ay qorsheynayso dowladda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli ay dowladdu soo wajahayaan caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin waqtiga bixitaanka ciidamada ADMIS oo soo dhawaaday iyo dowladda Ethiopia oo ciidamo qayb ka ah la dagaalanka Al-Shabaab ay ka joogaan Soomaaliya oo hadda khilaaf siyaasadeed oo xoogan u kala dhexeeya dowladda. Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaan weydiiyey sida ay u arkaan caqabadaha waaweyn ee dowladda horyaala.
Annagu dabcan qolo kasta xaaladeedii la macaamilaysaa way la falgelaysaa. Annaga shaqada noo taallahay waa inaan dalkeenna xasilino, waa inaan burwaaqayno, waa inaan siyaasadiisa iyo amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo adeegiisa bulshada intaba hagaajino. Dabcan arrimahaasna waxaan ku maareynaynaa hadda waxa weeyaan aragtida madaxweynaha ee ku salaysan in Soomaaliya laga dhigo dal amni ah oo khawaarijka madax bannaan. Jihada runta ay Soomaaliya u socoto oo runta ahina waa halkaas. Marka runtii Soomaaliya caqabadaha aada xustoo dhan iyada oo ay jiraan, haddana mustaqbal aad iyo aad u ifaya ayaa ka hor muuqda. Dagaalka khawaarijta dalka looga saarayaahi waa u fure guulahaasoo dhan, وانا سياسدة ايو محوها عرفتيدة مدحوينها كسا ليسن هدي ان خوارج تلقات كان ان ان ريوين كسومالي ودن الرومين كرين وان لقاري كرين
سيدا وشيغي عبد الرحمن يوسف العدالة وجيكي هوري دقال كدولة او قعان كهلي سي مليشي دا قبائل كأيا سيدا دولة دو عمي سنتا اي كسور دم عدا يقولة واوين اكستو اي دبو دعي جران او الشباب اي كسور نغدين ماليهي لقا حريي قار قبلادا هرشبه لأيق المدوب عبد الرحمن شيخ يوسف علي عينته او هوري اسو نوقدي وزيركي اسكاشيغا عالميغا اه سوماليا هاتان اه اسكو دوها غودي او مدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود او خلساري اريمها مدح بنانيد دوليد يا قران اي سوماليا او تدباتكي هوري نغو سو بوقدي حفيسكا في او اي دا اي واشنطن ايان واخ كا ويديي دغالكا اي دولادو قشينيسو يو عقبادها جيرا waxaan ugu horeen weydiyay casharada ay dawladdu ka baran karto dagaalkii ay hore ula gashay al shabaab iyo qaladaadkii dhacay
waxaan isleeyahay dadka arimaha militaryga iyo ciidamada ku takhasusay ayaa waxa laga rabaa in ay qiimeyn dhab ah ku sameeyaan qaladaadkii dhacay dabcan qaladaad ayaa dhacay qaladaadkaasna waxay keeneen in howlgalkaas buulo horta waa weyn oo la taaban kara laga gaaro oo shabaabka meelo waa weyn laga saaray meelaha qaarna sida la rabo looga masaarin meelaha yar yarna waa ku laabteen marka in casharada sorta si fiican loo daraaseeyo waliba dadka taxasku leey ay daraaseeyaan kadibna wax lagu dul dhiso casharka day horta ugu muhiimsan waxay tahay cadawga aan la dagaalayno shabaab liiraxdo waa cadaw abaabulan diyaarsan haddana meel dambo u carar aan lahayn oo diyaar u ah in uu ku dhinto isdifaacisa sababto meel dambo hadda maalinta uu sii carro dambe meel kasta laga soo qabsaday marka day horta inaan cadaw oo markaad la dagaalamaysid qof dhimashada soo raadsanaya iyo adigu horti inaad noolaatid laakiin ninka cadawgaaga ay soo disho horta waa kala duwan tahay mindsetka iyo qof walba meeshuu ka ambaqaadaya ayaa kala duwan taa horta marka waxaan isleeyahay waa arrin cashir koobaad oo muhiim ah waxaa kaloo loo baahan yahay dabcan meelaha qaar guulo waaweyn aa laga keenay tusaale ahaan ciidamada oo militariga ah oo dowladdu ay leedahay iyo ciidamada deegaanka difaaca la yidhaahdo dadka qaarna macwiis leeday ay u yaqaaneen wada shaqayntooda runti waa loo lagu faa'iiday marka in cashar laga bartay iyadana maxaa laga soo kordhin karaa dhankooda kuwan maaragtay difaaca deegaanka la yiraahdo maxaa sidee ayagii ciidanka laisu dhexgelin karaa waxaas oo dhan in laiska wareysto iyadana muhiim ayaa la tahay
ugu dambeyntii haddii weeraradan ka dhanka al-shabaab iyo howlgallada la qorsheynayo oo dowladda taageera maraykanka cidol bay uga raadinaysa maalmihii u dambeeyey haddii uu guul dareysto maxaa uu noqon karaa mustaqbalka military iyo midka siyaasadeed ee Soomaaliya adoo barbar dhigaya wixii ka dhacay dalka Afghanistan
dabcan de Afghanistan iyo Soomaaliya waa laba dal oo aad u kala duwan oo labada kooxood oo ka dagaalamaysan dabcan shaqo isku mal ahaan oo Taliban wuxuu ahaa jabhad hadafkeeda iyo ujeedadeeda ay ku egtahay Afghanistan doonaya inay Afghanistan ka taliyaan ciidanka ajnabiga oo joogan ay ka saaraan hadafkooda intaas uu ayuu ahaa cid kale iyo dal kale oo ay duulaan ku yihiin ma jirto meesha shabaabku ay aad u weyn yihiin oo ay leeyihiin adduunka oo dhan aan xoreynayna adduunka oo dhan gaala haysata iyo wax la mid ah marka horta aad ay u kala duwan yihiin labada maarkino dal iyo duruufaha ay ku kala jiraan laakiin khatar waa jirta ah in hadii howlgalka hadda la qorsheynayo bilaabidiisa inta la qaado natiijada la rabo ay la heli waayo ah in laga adkaado shabaabka gaar ahaan gobolada hadda maaragtay heshaba legal midigu ah meesha laga dhul bilaabay looga adkaan waayo dabcan arrintaas culays amni oo weyn ayay dalka u keeni doontaa culayskaasna xataa saameyn uu ku yeelan doonaa dowladnimadeena xasiloonida dalka xasiloonida gobolka oo dhan dabcan de saad uu ogtahay saaxiibada Soomaaliya ay leedahay oo Mareykanka ugu weyn yahay oo xagga amniga gacanta naga siiya ma ogolaan doonaan in shabaab dalka Soomaaliya oo dhan wada qabsado sababtoo taas waxay khatar istaraatiiji ku tahay xataa Mareykanka ku tahay dowladaha dariska ku tahay dadka Soomaaliyeed ku tahay cid walba ku tahay marka laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in howlgalku uu noqdo mid runtii guul keeni kara insha Allah
Abdulrahman Yusuf Al-Adala wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliya ayaa isnaha weydiiyay hadii ay jirto rajo laga qabo in al-shabaab lala hadlo iyo halista ku iman karta taageerada dawladda ee beesha caalamka hadii al-shabaab ay dawladdu ka adkaan weeyso
qaybta hore hadii aan aado horta waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed iyo adigaba idin la wadaago khawaarijta al-shabaab ma ahan koox siyaasadeed oo leh hoggaan siyaasadeed iyo ajende siyaasadeed oo la yaqaano oo wada hadal ay ka geli karto ma ahan koox leh qaab dhismeed u saamaxaya inay wada hadal gasho oo go'aamo ay gaarto dabcan hogaan go'aan gaari kara oo taladooda ay go'aan ka go'do ma laha ajende la yaqaano oo laga la haajoon karo ma laha ismaamul iyo nidaam u saamaxay inay go'aamadu caasa gaaraan ma laha kooxdani waa koox ku wada joogta ee faldambiyeedyada kaliya ay galaan mana jiro mid kamida oo awooda inuu negotiation ka galo ama wada haajood ka galo ee muxuu aha faldambiyeedkaas lagu aababiyay oo ay ku aabowsan yihiin mid kasto oo isku daya inuu ra'iis siyaasadeed keeno ama aragti siyaasadeed keeno ama uu su'aal ka keeno habdhaqanka xun ee kooxdana waxa u furan kaliya inuu ama cararo ama la dilo marka horta marka waxaan rabaa inaan maskaxda dadka Soomaaliyeed sidaas inay u fahmaan marar badan oo horjoogayaashoodii ay isku dayeen inay su'aal ka keenaan sida kooxdu ay u dhaqmayso in la laayay ama ay soo baxsadeen kuwii isku dayay inay muxuu ahaa sidaas yeelaan muxuu ahaa oo qaar badan oo kamid ah gacmooda ay ku dilaan qaarna ay isaga soo tageen kuwa kalatana muxuu ahaa ay ku dhinteen falalkii xumaa oo ay ku jireen oo faldimiyadii ay ku jireen marka horjooga ka tirsan khawaarijta shabaab oo awooday inuu wada hadal siyaasadeed gala ma jiro horjooga ka tirsan kooxda oo ajende siyaasadeed oo kooxdu ay leedahay oo negotiation uu ka geli kara yaqaanaahina ma jiro marka taas waxay runtii meesha ka saaraysaa hadallada dad badan lagu siro ama isbarbardhigyada kooxo kale oo adduunka ka jiray oo aan wax dabeecad ah oo kooxdan ay wadaagaan aanay jirin lagu khaldamayo mararka qaarkood waa taas tan labaad dabcan dowladda Soomaaliya iyo adduunka marka la fiiriyo culaado wixii la soo maray waxaan arkaynaa waxay tahay kooxda in laga adkaanayo waxaan arkaynaa waxay tahay in kooxdu markii ay gaartay meesha ugu sareysay waxay ahayd 2011kii intii ka dambeysay way hoobanaysay way degaysay way burburaysay beddelkeedana dowladnimada Soomaaliyeed baa soo kacaysay oo soo awoodaysanaysay oo soo xoog badnaanaysay kooxda laga yacni fursada ah ama laga adkaan waayaa annaga noo muuqato ilaahay baa wixii dhacaya garanaya laakiin wax muujinaya ama indication is muujinaya in kooxdu ay adkaan kartaa haba yaraatee ma jirto
meelaha dawladdu ay qorsheynayso in weeraradan cusub ay al-shabaab kaga sifeyso waxaa ka mid ah deegaanada ay kooxdu weli kaga sugan tahay galmudug wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdishiiqo oo qadka taleefanka ee gobolka kula xiriiray ayaa aaminsan in al-shabaab looga adkaan karo wejiga soo socda ee dagaalka dawladda
dagaalka laguna jiro shabaab oo runtii guulo badan laga gaaray deegaano badan oo muhiim ah na laga qabsaday galmuduguna ay si buuxda u hawlgashay waxaan aaminsanahay inuu joogo galmudug waxaan aaminsanahay in maanta aanay aboonin in laisweydiiyo ma laga adkaan karaa iyo sidee la yeeli karaa shabaab waa laga adkaaday waa laga saaray deegaano muhiim ah hadda waxay ku dhuumaalaysanayaan deegaano hawda magaalooyinka guud ee galmudug saldhig la yaqaano oo ay kuleeyihiin oo maanta loogu hagaagay ma jiro waxay ku shufteynayaan abaqaab jabhada ugu nool iyo dhulka hawdka ah ciidamada dowladduna mar kasta waxay diyaar u yihiin inay meeshay galaan uga daba tagaan ciidamada ka socda dadka deegaanka oo kaalin ugu muhiimsan ku lahaa dagaaladii lala galay shabaabna weli sidii bay diyaar u yihiin dowladduna si aad la socotada halkaas ciidamada jooga waxay u samaysay dalaaqsiin iyo dhiirigelin iyo kala bedelid maalmihii ugu dambeeyay arrintaas la soo afjaray ayaa lagu jiraa sidaabaan aaminsanna
sidaan ogsoonahay ciidamada dowladda Soomaaliya ee diiwaan gashan ee maaragtay mushaarka qaata ee xuquuqda hela oo ah ciidamo isku toosan waxa barbar socda Malaysia beelaha oo iyaguna dagaalamaya oo dagaalka dowladda ku taageeray dadka qaar arimaha amaanka Soomaaliya oo darsa waxay leeyihiin Malaysiyada oo la hubeeyo oo la xogeysta waxay halis ku noqon karaan dowladnimada iyo amaanka adigu fikrad ahaan maxay kula tahay in Malaysiyadkan ay hubka u qaateen oo ay u dagaalamayaan oo ay diyaar ugu yihiin weli inay dagaalamaan
waa sax xuquuq ay maanta qaataan oo lagu tashan karo oo buuxda ay ma jirto laakiin waxaan aaminsanahay xuquuqda waxaa ka muhiimsan maanta inay ayaga laftood isfarayaan kuna madax banaanaadaan noloshooda iyo cidda ay la tacaamulayaan runtii deegaanadii laga xoreeyay shabaab dadka ku nool ayaana tusaale wanaagsan maanta u ah marka waxaan aaminsanahay dadka ciidamada deegaanku ma ahan waxay mushaar ku rabaan laakiin intaan ognahay annagu ka galmudug ahaan iyo ka federaal ahaanba waa jiraa runtii dareen lala garab istaagay horena loola garab istaagay haddana loo qorsheynayo madaxda kala duwan ee heer istediyaa federaal mar walba way dhiirigeliyaan oo ay u tagaan u sheegaan inay waajib laba horaana tahay in dhulka la xoreeyo marka wax kasta waxa ka weyn hadafka oo ah in shabaab laga saaro iyaguna ay u xoroobaan
sidoo kale sandigeetiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dadab kaaso idin ka imaanaya laanta af Soomaaliga ee VOA sidoo xariyaha dadab barnaamijka toobadlaha waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yiin bulshooyinka ku nool xariyaha qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dadab iyo deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA ee dadab ee ka soo gasha muujada FM-ka hal ibir lix dhibic todoba oo megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona qaxootiga ku nool xariyaha dadab oo sheegay inay baahi badan u qabaan xafiisyo ay u gudbiyaan cabashooyinkooda ku aadan adeega gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xariyaha iyadoo inta badan qaxootiga si toos ah aysan u geli karin xafiisyada hay'adaha samafalka sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka dhalinyarada wax ku bartay xariyaha dadab oo dowladda soomaaliya u diray fariin codsi ah kamarro xubintii shakhsiga oo todobaadkan marti ku yahay gudoomiyaha kaamka xayar dheera oo ka warbixin doona nolosha qaxootiga iyo cuntiyarada ka jirta guud ahaan xariyaha dadab ee gobolka waqooyi bari barnaamijku waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah Cabdisalaan Axmed hoosudhac hoogan ayaa ku yimid gargaarka la siiyo qaxootiga ku jira dadab iyo kaakuma tan iyo dhammaadkii 2019 iyadoo deeqbixiyayaasha caalamiga ay sheegayeen in dhaqaale xumida dunida ka jirto ay hoos u dhigtay taageeradii lagu caawin jiray qaxootiyada caalamka gaar ahaan dadab oo saldhig u ah qaxooti fara badan oo ka soo kala jeeda dalal kala duwan qaxootiga oo daruufo xoogan wajahaya xilligan ayaa sheegaya in aysan haysan xafiis si toos ah ay u gudbiyaan cabashadooda ku aadan baahiyaha ay u qabaan adeega hay'adaha samafalka waxaana qaar ka mid ah qaxootiga ay sheegayaan inay rafaad badan u maraan adeegyada ay uga baahdaan xafiisyada ku yaala gudaha xeryaha waa kuwan qaar ka mid ah qaxootigaasi oo u hadlay barnaamijka caweyska dadab
maalinta jimcaha ayaan qaatay raashinka waxaa la yidhahay maarafeeska maxal dhigir kaarka uu ka tirjalan yahay kaarka soo bedel kaar bedelaad markaan tagana waxaa la yidhahay kaarkaadi 12 waa 12 marka waa murmur dhii arayaal ii dir waxaa la yidhahay maarafees 12 keen maadaama maarafees aad haysanin maarafeeska markaan tagana waxaa la yidhahay maama network malahan waan soo noqtay kaarka 12 laga joogay laakiin kaarka inuu hadda doorka dambe raashin aan ku helay in kale allah wacalam waan iska taaganahay inaan taaganahay meel aan ku toos oon kaarka inaan ugu saxay inuu qaltay aan ogaadan malahan xafiiska markaan tagana DRA aad ay idan DRA ugu soo celisay faameel aan u toosan ma ka saayay maarafees ma haystay kaarka inuu iga qaldan yahay inuu saxay yahay meel aan ugu toosan waan ka silaahay
waa tahay bal ka waran muhiimada uu ku leeyahay maarafeeskaas aad sheegtay inuu ka maqan yahay
maarafeeska ilmaha markay iskuulada tagaan waxaa la leeyahay maarafeeskeena maarafeeskii asaga ah ma haysti marka meemad badan buu leeyahay haddii kaarka ka dhumo maarafeeskaas aad raashinka ku qaadanaysa marka intaas meemad badan buu leeyahay kaarka maxal dhigi jira aan maarafeeska ugu baahan
waa tahay goob gaar ah oo dabcan qaxootiga cabashada ay ku gudbiyaan iyo baahiyaha qabtaan ma jirtaa
wax aan garanayna ma jirtaan nidaam loo hayo inaan garanayna ma jirto xafiisadana waa mula hordhoon yahay dad walba ni walba hordhoon yahay
waa tahay maxaad marka ka codsanaysaan hay'adaha samafalka gaar ahaan UNHCR
inaan maxal dhigi jira meel noola sameeyo oo nala ogaado qof walba xafiiskiisa la tago si sax loogu adeego noola adeegaan u baahanahay shaqada la qabanayo inay noola sheegaan u baahnaan leen intaan albaabada ku aanbaabay in sidii hadda ilmaha oo kale maarafeeska macnaha kaar bedelka wax walba inay waqti waqti iyo noola yeelaan u baahan hooyooyinka ilmaha ka dayacan yihiin oo quraacanin baanahay oo meesha iska fadhiyo
sheekh usmaan cabdiwaali yiraahdaa harada dhagax liibaan hadda ilmaha aan deganahay kaar afraala ayaa hadda maasay wuxuu iga jiraa in ifatu marka islaantii kaarkaas maxay ahayto in madax ka ahayd ay hoggaaminaysay way xanuunsan tahay ayaga xanuunsato dhimirka maasay ka xanuunsatay marka sidaas daraadeed insha allahu tacaala kaarku wax soo qaaday male aniga nin oday hoo waayeel baanahay oo 70 jir ah marka sidaas daraadeed dib aan maasay la soo koobi karin ayaan maasay daday la imaayo meesha ay laga haasta baan dhibanahay ilin aan tagnayna ma ka geli karno maxayse si aan ku galaynina malaha
waa tahay kaarkaas bal ka waran waxyaabaha kaaga xiran maxaa ka mid ah adeegyada ah
raashinkii biyihii alxamdulillaahi ayaa iga xiran marka sidaas daraadeed haddii la'aantooda lama noolaan karo
waa tahay marka aad tagtay goobta raashin bixinta oo luwiri kaarkan qofka hoggaaminayay ha yimaado bal maxaadareentay maadaama hooyadii hoggaaminaysana ay xanuunsatay raashinkiina aad u baahantihiin
haddii maalsay dhibaato xoogan ayaan dareensannahay maxaa yeelay ciyaalkii raashin la'aan baa hayso biyo la'aanta u dheer marka raashin la'aan lama noola karo waaba noolashii haddii marka aad iyo aad caliili ahan ayaan dareemayaa anigu aan soco karin oo haddii futuudii markaan aadana lacag haddii aan ku aado hor iyo gadaal aanan heli karin marka dhibaato weyn baan meeshaas aad iyo aad maartay naga haysta xabiisyaha iyada waan booqday marka yacnii wax weeye ilin kastaba ee muxuu aha meel afi geli karta malaha xafiis kastaba wuxuu leeyahay xafiis kastoon tago wuxuu leeyahay laabo waxba muxuu aha hadda maxay lagu qaban karo male biri soo laabo saadama soo laabo biri soo laabo saadama soo laabo haddee waaba laga baxay ba raashinkiiba waaba saasaa laaga baxay waa way dhaafay
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga ku jira xeryaha oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari inta badan qoysaska qaxootiga ayaa sheegaya in culayska ugu badan ay u maraan warqadaha dhalashada caruurta iyo cillado ku yimaada maanafayska oo muhiim u ah qof kasta oo qaxooti ah waa tan saare maxamed cabdi oo arrimahaasi ka hadashay fariin codsiyaana u dirtay hay-adaha gargaarka
walaaba dhibaatada aad u badan baa jirta dhibaatada aad u badan meel walbay naga saameysay hadday tahay wax annaga noo dhexay horta hay-adihii oo noo dhexay horta quman oo noo dhexay ma jirto annaga subixi waa soo yacna albaaban iyo waantaa imaanaa xataa gux intuu noo soo baxna dhaawar waxaas maanta ma jirtee qofwal nooga xafiiska nooga soo baxa ma jirta annagii ejika irtaaga waa suurtaagana wuxuu leeyahay shaqa ma jirta iska baxa warwalaa wax intaa dantaasaa rabee maya iska bax sharci baa jira qaxootiga laga qaato alien la dhaha sharciga alienka la dhaho waxaa laga yaabaa qofka markuu inta ka baxo dhadhaabaadaya gale inuu askarigi leeyahay letcrimbrusho sharcigaada keen diyaare markaa maata waxaa lagu leeyahay wax shaqoba ma jirtaba maba jirta meesha waa la shaqeynaya laakiin wax hadda oo weyn oo dadkii loo qabanaya male qofka hataa dhadhaab kasoo danaysan laha maxaa gardheer tegi laha ma tegi marka anaga aad baan u dhibannahay waxaan ka codsanaynaa hay-adaha iyo dadka mas-uulka ka ee ilaahay subxaana watacaala ummada inay uga baqaan dadka xafiisyaha jooga oo yuanta nooga shaqeeya waa dad soomaaliyeed hay-adahoo dhan jooga meesha raaha joogaan anaga waayo markaan xafiis kasta oo xariha qaxooti ka mid markaan hor istaagno qofka lamar wanaga armaana waa qof soomaali ah oo luuqadda anagana ka saay waxaan ka codsanaya si naxariis weli waa ka codsanaya inay dadka si sharaf leh ay u qadariyaan oo qofka gudaha shaqadiisa ee ka jirto la dhahay walaalow adiga maanta shaqadaalaa jirtaa ee inta istaag qofkaysa u jirin si daacinnimo ay dhahaan walaalow adiga maanta shaqadan marihid gurigaada aad dad baa ilmo ku darabo aniga hadda kula hadnaayo cunug 4 sano dhalama haastaa inkaad igu jirin hataa dhalasho ma haasto saaka si ugu abir waa soo kalahaa intaan imaadaa ilmahay qurac ma soo karsado biyo ma dhaansado xagga biyaha naftirkooda ka dhibanna 3 bar 4 bar biyo ma cabno meela u dawacoona ma naqaano xafiis kasta albaabka garcan hata haddaan gudaha galleen maba geli karnaba gudaha marka walaa arrintaas aad u dhibka badan yaana haasato
waa tahay maamulka xeryaha iyo dabcan hay-adaha samafalkaba fariinta aad u jeedinaysa maxay tahay
fariin aad u badan baan u jeedinayaa dadka horta mas-uuliyiinta oo xeryaha qaxootiga mas-uulka ah waxaan leeyahay nima yahow dadka aniga mas-uulka ah ama jeerma ha ahaado ama shakshan ha ahaada ama gubdoomi ha ahaada ka ugu yar ee washimanka tuubada furaheeda hay waa maxaa mas-uul waa dadkaas waxaan leeyahay dadka shacabkiina oo inagaad mas-uulka ka eedeen way dhiboodeene dhibka ay ku dhiboodaan wax ka qabta oo xafiisyaha iridooda imaada oo wixii aan shaqo ka jirin warqado oga qaada ka war waxaas ma jiraan ha lagen dhaha xagweemo waa yeela arkaysa oo salaadi soo kalahay waxay leeyihiin nooyo maxaad rabtaa kaar ma qaadan kari dhammayn baan rabaa waxaan leeyahay waxaa leeyahy gudaha marka shimaama ma jirtee soco marka dhibaatadaas badan baa jirtee dad hay-adahan maata hay-adahan waxaan ka codsanaya si naxariis looga codsanaya dadkan wixii aan loo shaqeynayno oon korbakiibaan looma shaqeynayo laakiin wixii shaqadooda ee jirto shaqadooda ee joogta si toos ahna loogu shaqeyn anagoo yoon baan bannahay waa dhibannahay meel kastaan ku dhibannaha raashinka meeshaan ka qaadanay mawrdidana laga siiyo waan ku dhib
aad bay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd saare maxamed cabdi oo ka mid a qaxootiga ku nool xeryaha oo noogu warantay gudaha xeryaha qaxootiga ee dalka kenya dhinaca kale mid ka mid hogaamiyaasha xeryaha ayaan wax ka weydiinay waxyaabaha sababay culayskan ay qaxootiga ka cabanayaan waa kan cabdulaahi cali aadan oo ah gudoomiyaha kaamka dhagaxley oo arrimahaasi ka jawaabaya cabdulaahi inta badan qaxootiga waxay dabcan cabasho badan ka muujiyaan hay-adaha arrimahaasi xal inaad u raadisaan ma awood weysan
horta adeega hadda hay-adaha ay qaxootiga ay ka helaan inta badan 3 meel ayay quseysaa meesha oo DRS qodan dawladda Kenya oo Department of Refugee Affairs la dhaho UNHCR WP saddexaad oo muhiimsan waxa aan kala waas kama taqaanay waas ka adeegay iska yar waa iska asaasi ah adeegas saddexdaas hay'adood WP ay wadooda waa la garan waa qol raashin bay ku shaqaleeyahay wixii UNHCR ay soo cadeeyso qoxootina soo cadeeyso ay raashin siinaysa ama ayadaa u yareysa ama boosa ay raashin soo yeesaan meesha dibku ka jira oo UNHCR ay DRS marka waxaad arkaysaa ustaad ugu dhaatada waydan danba sanadka baan soo dhaafnay dhamaadkiisii dhaatada waxa lagu wareejiyay dawladda Kenya maadaama dawladda Kenya lagu wareejiyay oo weeso fara badan baa imaaday sadad ugtay waxa jiray dad baahan ah oo kaalo la siinayay dad waxa jiray fara badan oo kaalar ka xilnaa taas waxay sababtay markii isku dhaxya fara badan in habacsanaan fara badan in dhaatada systemkeedu ku dhaco marka walaashaas ay iska jiraan ma taami kartaa meel marka laba hay'adood isu dhidhiibkoodi yar tahay inta badan ku rafaasayeen tusaale ahaan proof of registration marka aad raadiso UN aad u tagtay ku dhidhiirasaad DRS marka aad u tagtay ku UN aad marka qoxooti ma taqaanay isu dhidhiib fara badan ayaa ka jira inta wax badan aan ka hadalnay waxaan rajaynaynaa insha Allah DRS maadaama shaqada ay la wareegtay in hadii caqabadaha hadda taagan oo dadkan farood ay leeyihiin laga gudbo in arrimahaas ay fududaan doonaan ayayna shaqadu ku cusub tahay oo mataqaan DRS shaqadu way ku cusub tahay fara badan baa ayaa sabab u ah in mataqaan wax badan ay tababaraan dadka population rasaayida iyo dadka Soomaaliya oo taqaana oo meesha mataqaan nidaam la raaci lahaa dadka aan nidaamka ku qanacsaneyn oo mataqaanaya xagga ka wareeg inta badan dhaqanka Soomaalida aad ku taqaanay baa inta badan yaa jira xagga ka wareeg inta gagal xagga kagal marka qofkii shaqaalaha hadii la wareeriyo oo 12 meelood laga soo galo wax badan baa halaabay
aad u maasiin ayay kaasan wuxuu ahaa gudoomiyaha xarada dhagaxley Cabdullaahi Cali Aadan Geedow oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toos ah idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqashay ku yin kala waxaysan ee ku aadan sawirka qaxootiga balse minkaad ku wareejiyay saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaana oo suudaay ula soo noqonayso nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
Mahadsanid Cabdi Salaam Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaana uu barnaamijku si toos ah kaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Khaliif Dhowow Jeelle gudoomiyaha xerada xadar dheer oo aan ka wareystay saameynta ay nolosha qaxootiga ku yeelatay lacagtii gurnada ahayd ee la siin jiray qaxootiga oo la joojiyey laga bilaabo bishan May waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhalinyarada xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlaya baahida ay u qabaan inay helaan waxbarasho heer jaamacadeeda baaqna u diray madaxda dowladda Soomaaliya haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga hay'adda WFP ayaa qaxootiga ku nool xiriyaha dhadhaab ku wargelisay in laga bilaabo bishan May lacagtii gunada ahayd ee la siin jiray laga joojiyey iyadoo hay'addu ay tallaabada ku macnaysay dhaqaale la'aan iyo inay deeq bixiyaashii ka weyday miisaaniyaddii ay ka heli jirtay gudoomiyaha xerada xadar dheer Khaliif Dhowow Jeelle oo aan arrintaa ka wareystay ayaan wareen weydiiyey saameynta ay nolosha qaxootiga ku yeelatay lacagta laga joojiyey
lacagtaas saameynteedu aad bay u badan tahay sababtoo ah qaxootiga waxa uu ku noolaa oo keliya inay ayada tahay baan ognahay annaga deyntaana haddii laga jartay waxaa dee rajo oo jirta oo malahan anagu saan qabno qaxootiga laga tagay oo laga guuray buu weydiiyey
lacagtaasi maxay qaxootiga uga dhignayd kaalin noocee ah ayay kaga jirtay nolosha qaxootiga aday faahfaahinay
kaalinta koowaad bay kaga jirtay sababtoo ah waxa kale la qaatay waa moordi moordiina dadka inta badan maba danayaan ma la cunaan moordiina si kale xataa moordi dhimatay oo waqti dheer kaalay baa weeyaan marka koow lacagtaasa ka ah lacagtaayadna waa la gooyay weliba si degdeg ah baa loo gooyay aanan filaynin sababtoo ah lacagaha ayaga ah waa lacago mataqaanay in badan la rabay in dadka loo sii diyo xitaa hadii la jaraayo sababtoo ah jeeman fara badan iyo dadkii isdhexgalkii iyo dukaamadii iyo wixii oo dhan baa madaxa iskula jira maanta waa arrin dhibaato weyn leh annaga oo kulli hadda qaxooti hadaan lahay wixii aan hadda qaxooti u qabnay aan lahayn bal aad ku siinigaataa inta waddankiina ka hagaagayo rajabeel baan ku suganahay rajabeel sababtoo ah lacagtaas wax laga maarmi karay maaha dadkii waa ku noolaa ummadan wax kale ba qaadan ba jirtaayada kaliyada ku noolaa dadka ayaga marka ma aqaan hadda meelaha ilaahay baa u maqan
dadku waxay qaadan jireen deemo waxay saarnaayeen dukaamo ee beel lacag deemo si qaadan jireen bishamba waxay istaagay deemo iyo macaamilki maadaama bishto socota lacag jireen nolosha dadka maxay arintaas saameyn ku yeelatay sidaas dadka xaaladooda hadda
dadka ayaga xaaladoodani yahow waa bariga dhex xaaladaas anagu ma qiyaasi karno ku yiri sababtoo ah haddii qof aan wax kale haysanin intuu qaadanayna laga goostay haddii ilaahay baa u maqan cid kale u maqan ma garan karnaa anaga deemihii waa la joojiyey deemaha la joojiyey iska badaayay lacagtii qabeen baa loo haystaa lacagta ay qabeen baa loo haystaa sababtoo ah deen buu qofkii soo qaadanayay lacagta laga sii jirayay wax buu soo qaadanayay waa laga sii jiray dad baa 70,000 lagu leeyahay dad baa 100,000 lagu leeyahay dad baa 50,000 lagu leeyahay dad baa 20,000 lagu leeyahay wixii wax wareeganayay lacagta ayada ay dadku ku noolaayeen rajana laga qabay in lagu sii noolaado dukaanlahana uu ku bixinayay deenta qofkii kale ay wax soo qaadanayeen oo rajo ka qabay inuu baasha ay u taagantahay wax ku soo qaato haddii wixii baa go'ay marka wixii hadday go'een cid kaloo meel ku tiirsan kale mooyaane iyo cid dibad loo jiray cid hanti kale lahayd waa goorideeda laakiin dadka ku noolaa shaqsi dadka badanaaba ku noolaa ayaa saarnaa rajo ma laha ilaahay baa u maqan cid kale u maqan ma leh
haddii waxaan ay muddo sii socdaan dadka noloshoodu sidabay noqon kartaa bay kula tahay
qaxootiba ma jirayo wax qaxootiba jiraanoo ilmaaha sababtoo ah qaxootiga inta yare lagu noolaa waa intaa waagii hore bur baa la bixin jiray bariis baa la bixin jiray waxba waaweyn baa la bixin jiray saliidda oo badan baa la qaadan jiray saabuuntaa la qaadan jiray hadda saabuun ma jirto bariiskii ma jiro bur ma jiro moordi angegan iyo waxaa la qaadanayaa halayaroo diir ah iyagoo saliid ah intii lagu kabaayay oo dadka ay hadduu qofka maanta masalan 5,000 oo shilin ay ugu soo dhacdo 5,000 oo shilin meel kale uu ka helo wuxuu soo qaadanayaa haafka bariiska iyo haafka sokorta iyo wixii kale wuxuu raadiyay iidaan bay ahaan lahayd hadda ma jiraan wixii waa go'een marka ambuladaas waa angegan baa meesha taallo haddii taasna cid aragtoon baa aragtay cid haweyneysa cunitaankeeda lama arkaan u malayna cidii naf u geysay waa goorideeda
ma laydiin sheegay hay-adda WFP oo lacagtan bixin jirtay ma idiin sheegtay sababta kaliftay inay lacagta nafkabista ama maaragtay dadku ay ku noolaayeen inay si dhaqso loo gooyo waxa kayna midiin sheegay
waxay nagu yidhaahdeen markaan su-aasha weydiinay WFP waxay noo sheegeen in walooyinkii lacagta bixinayay oo donorska loo yaqaan ama deeq bixiyaasha ilaahay baa deeq bixiye inay dhaheen lacag ma hayno marka haddii waxayna ku maraan masuulina adduunkii iyo dagaaladan iyo waxaan ka socdo ma adduunka ka socdo sidaa darteed lacag ma haynayeen hataa waxaan ku andacoonay maxaad mar hore noogu sheegi weyseen oo lacagtan 5 bilood ka hor inaan dhahdaan lacagtaas waa la jari rabaa waqhtigaasaynu ku egtahay si deemahan iyo dadkan hadda madaxa iskula jira iyo dhibaateysana mataqaanaaye qoys maanta aanan 10 shilin lacag haysin oo 70,000 lagu leeyahay in la xiro stationka la geeyo iyo inkii ay ka soo qaadanaasna deen baa lagu siilay oo ganacsadaha ahaa marka dadkiia madaxa iskula jira taa waxaaba ka daranba madaxa la iskula jiraa waqti hore inay noo soo sheegaan bay ahayd markaan weydiinana waxay dhahaan anagaba kadis bay nagu noqotay marka haddii qof maskiin oo wax la siinaya hadii wixina kuuma hayo haddii la intaasa ku filan marka nin yahow dhibaata jirta dhibaato lacagtaas waxay ahayd lacag badan runtii bisha markay soo dhacdo magaalada magaalo kale socoto oo nidaamkeeda hagaagsan yahay xamaaliga laga dhexilayay ilaahay waa ku runaya tahay reerka faraha badan ee dadka ay qaadanayaan iyo kareetooyinka aada ee xaafadaha iyo kan kareeto lahaana waxbuu helayay kan dusha ku xamaalaya waxbuu helayay kan gaariga watay waxbuu helayay kan dukaanlaha waxbuu helayay kan qoryaha keena waxbuu helay maanta ma jiraan waxaas magaalada gebi ahaanteed indhaha isku qabsatay intii kale wadeena intaas ahayd marka uma malaynayo qaxootiga noloshiisa in xaaladiisa way adag tahay si lagu sii noolaan doono de ilaahay unbaya baa mataqaanaaye jaaq bixi ilaahay baan ka sugaynaa wixii arsaq ah oo ilaahay unoo qoray laakiin cidii waxna siin jiray maanta waa rajabeel baan lah
qoys kasta oo xerada jooga inta badan waxaa lagu leeyahay deemo ay ku xisaabtamayeen lacagtaas kaga bixiyaan deyn deyn ku gaadhbay ahayd bishan inta ee gooso bishan inta ee gooso deemihii sida aad sheegtay carabooda waa laysu haystaa taas miyaanay saameyn ku yeelan kara dhinaca nabadgelyada iyo deganaanshaha
waa u sheegnay WFP arrintaas ayada dib bay keenaysaa haddii qof baahdayna wuxuu doonuu sameynayaa qofkii mataqaana xoolo ka maqan yihiin haddii dhibaatadiisay leedahasna lacag lagu leeyahay ee jiidan ku jiidan bay noqonaysaa arinta sayada xagga nabadgelyadana waxba u dhimeysaa xagga deegaanka waxba u dhimeysaa lacagtaas waxaan lagu aad oo shakisanaa dhibaato kale qaxootiga inay ka dhacdo sababtoo ah qofka haduu gaajoodo waxa weeyaan wax buu sameynayaa xool meel daaqayo intuu tago soo qalanaya qofkii laga soo qasho xoolahaasna hadii waa soo daba kacaya xoolihiisii dhibaato badan baa ka dhacaysa wadanka marka waxaan codsanaynaa in arrintaasi degdeg ah loo soo celiyo hay'adihii ku shaqo lahaa iyo nimankii lacagahan bixinayay deeq bixiyaasha ah ilaahay waa deeq bixiyo waxaan ka codsanaynaa inay noo soo celiyaan
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xerada xagareer khaliif dhowow jeelle oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhalinyarada xeryaha qaxootiga ayaa waxbarasho ilaa heer dugsi sare oo lacag la-aana ku haysta xeryaha qaxootiga laakiin dugsi sare kadib dhalinyarada badankoodu ma helaan waxbarasho heer jaamacadeeda marka laga reebo tiro aad u yar oo deeq waxbarasho laga siiyo dalka kenya iyo dalka kanada aadan cali ibraahim oo ka mid a dhalinyarada xeryaha qaxootiga ayaa ka hadlaya baahida ay u qabaan waxbarasho jaamacadeed
annaga hadda qaxootiga markaan degannahay dad kaloo deegaanaana la nool dadkaas madaxdooda baasir u sameysa ama waxa la yihahdaa lacag free ka bixisa jaamacadaha ilmihii loo qaada aniga maantan bi hela kana bi u helo oo jaamacad dibadda loo qaada ama halkan dalka gudihiisa uu xildhibaankiisii ama wasiirkiisi uu ka bixiyo anigana wax waxay ka bixinayaan lahay xataa waxaa nasiib dara ah inay dowladdii qaranka soomaaliya taata hal maan idoo qaxootiga war maxaad qabtay in dhehsataa ma aragna anaga kistoo dal la hilmaamay oo egnaan dad la hilmaamay oo ekaaniba inkastoon dadaalahayna waxaan baranahayna weynkeeni iyo yarkeeni oo dhallinyaro dibadaha kasoo laabtay ayna caawinahay laakiin maanta waxaa muhiim ahaan lahayd safiirka nairobi fadhiya inuu ka warqabo qaxootigan waxa ka jira oo dhallinyaradan secondarygu ku habsaamay oo bogeen inta ku habsaansan xataa qaar ummadda jaamacadda ummadda haddii jaas nagala si annaga waawa baranaynaa masaafo aan ku barana ama aan tagnaba
aadan waxa uu sheegay inka dhallinyaro ahaan ay xaq u leeyihiin fursadaha ay helaan dhallinyarada joogta gudaha soomaaliya
ayadoo laga hadlay aragnaa kuwa oo meelo kale wadamo kale jooga laakiin lama dhaha war qaxootiga dhadhaab ee 500 gaarayo maxaa waxbarasho ah xaggee wax u maraayaan yaa scholarship rabo jans laga siin karaa ilen sanadka hadda aan soo dhaafnay intaasoo arday ayaa free jaamacad waxaa lagaga sii dalka gudihiisa jaamacad waa jaamacad jaamacaddu ummadda qaranka soomaaliyeed wey anigu maanta haddii liigu yar waan baranaya waxbarasho diyaaraan u ah laakiin dowladdii dhihleed kaale waxbaro maba haayaba ilen dowladdu waxay wax ku noqotaa ama magacay ku yeelataa waa shicib maxaa yeele waxaa la dhahaa dowladda sideeda waa waxay shicibka ay samaysteen shicibka u adeega shicibkana matala
aadan cali ayaa sheegay in dhalinyarada qaxootigu ay niyadjab ka qaadeen ogaansha la-aanta dowladdooda
dowladda waxaan aad iyo aad ugu codsanayaa in ay il kale ku fiirisa dadkan qaxoontiga ee masaakiinta ee 34 ay hay-adaha un ka ay kaabaayeen haddii dhallinyaradoodii meel cidla wada fariisteen alxamdulilah inkastoo hooyooyinka ay dadaalayaan dhulkan jooga aabiyaalka ay dadaalayan laakiin haddana waa xuun kabarka laga gooyey indhabela wa xuunka bahalka la yihahda hadduu kabarta saa u saarayn laga jara haddii indha ma laha marka qaxootigan waa xuun kabarta laga gooyey waa indhoolo dowladoodan kama warqabta marka waxaan rabnaa dowladda inay indhaha u fiiqdo dadkan
yaasiin xasan maxamed oo ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in sanad walba ay iskuulaadka sare ee xeryaha ka baxaan ugu yaraan 4,000 oo arday kuwa oo intooda badani waxbarashada ugu hadha heerka dugsiga sare
waxay isleeyihiin dadkaas waa dad qaxooti ah meelo qaxooti ayay joogaan waxbarasho free ayay haystaan haa waa sax waxbarasho free dowladda kenya wayna siisaa balse ma awoodo jaamacadaha ee hadda ay bixiyaan inay kaafiso dhallinyarada qaxootiga marka aan ka hadlo dhallinyarada qaxootiga sanadki waxaa iskuul bogto dhallinyaro gaaraysa 4,000 ilaa 3,000 oo arday ah marka ma kaafin karto dhammaan ardaydaas dowladda kenya marka soomaaliya maadaama ay tahay dad aana oo nahay muwaadan soomaaliyeed ama u dhashay dalka soomaaliya dowladda waxaan ka codsan lahayn scholarshipka ay bixinayaan inay dib noo soo fiiriyaan
yaasiin oo 4 ka hor dhammeeyey dugsiga sare weli ma helin waxbarasho jaamacadeed waalidkiina ma awoodeen inay ka bixiyaan waxa uu sheegay inuu ka warqabo deeqaha waxbarasho ee la siiyo dalka soomaaliya laakiin ay nasiib u yeelan waayeen inay ka faa'iidaystaan ka dhalinyaro qaxooti ahaan maadaama ay dowladoodii soo xasuusan weyday
waxbarashada aaday muhiim noogu tahay horta inaad dugsi sare aa waxbarashadeenu ku dhaafnana waa nasiib daro anagoo ah dad soomaali ah waayo dowladdu waxay bixisaa scholarship masar ay bixisaa turkiya ay bixisaa anagoo soomaali ah inaan nasiib u yeelan waayana waa ayaan daro waxaan fursaddan kaga faa'iidaysanayaa madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdibare inay dib noo soo fiiriyaan haddaanu nahay dhallinyarta kenya ku dhaqan ay aad iyo aadaan ugu baahanna waxbarashada inaan helno waxbarasho jaamacadeed oo weliba dibadda
dhageystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka kusoo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaalha tan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta iska toobadka halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaan isoo tabanayaa anigoo Cabdisalaam Sarad. يا سعدك يا أحمد داري تم يتضبط كدنب انت عديد كل مدونه وحنا بكل أفحينا أمانة.
This is VOA News. I'm Laurel.